Slovenské mainstreamové médiá sa vždy radi odvolávajú na dôveryhodné zahraničné zdroje. Málo kto však na Slovensku vie, že tieto zdroje informujú v zahraničí aj o takých veciach, ktoré absolútne nevyhovujú slovenskej propagande a sú našimi médiami úspešne odignorované. Nechajme teda zaznieť aj druhú stranu. Pozrime sa na veci, ktoré nám slovenský mainstream zamlčuje. Nasledujúcim programom vás budú sprevádzať Norbert Lichtner a Ľubomír Huďo. Začína relácia Audi Alteram Partem.
Dobrý večer, je 9. januára roku 2015, začína relácia Audi Alteram Partem. Od mikrofónu v štúdiu Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner a z nášho predsunutého, vysunutého pracoviska v Bratislave sa vám bude prihovárať pán Ľubomír Huďa. Dobrý večer.
Dobrý večer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača, ktorí majú záujem počúvať aj druhú stranu.
Ďakujeme veľmi pekne. No, za posledné hodiny sa toho veľmi veľa samozrejme stalo, zmenilo v situácii toho parížskeho vraždenia. Tak predpokladám, že asi začneme s tým a tak povedz nám, kto čo píše v zahraničí o tomto.
Samozrejme, že teraz je to ústredná téma a stojí a,
za... Ľubo, ešte než začneš, prepáč. Áno. Poslucháčov upozorním, že nebudeme to nejakým spôsobom my teraz analyzovať. Na to sme si povedali, že si vyhradíme jednu tému v utorok v informačnej vojne, keď sa to trošku ukludní, aby sme sa zbytočne iba nedohadovali a nerozvíjali tu teórie, ktoré nie sú ničím podložené. A na utorok mi potvrdil aj Mecen, že spraví nejakú polhodinovú analýzu pred, teda od tej 9. Tak nech sa ti páči.
Takže budeme sa venovať len médiám, ale samozrejme, že to bude dominantná téma, pretože aj tu je rôzny úhol pohľadu. Ale hlavne z tohto prístupu k moslimskej problematike, pretože vlastne karikatúry, to je ten oficiálny dôvod, že karikatúry satirického časopisu Charlie Hebdo vyvolali práve tento krvavý masaker a tú islamskú pomstu. A z tohto pohľadu si sa pozrieme na americkú tlač, na britské informačné zdroje, ale takisto aj na ruské a arabské, ako sa pozerajú na tú situáciu a do akej miery sú ochotní pokračovať v tom, s čím začali Charlie Hebdo, alebo do akej miery sú už opatrní. Takže začneme podľa významu americkými novinami a agentúrou AP, ktorá je teda zdrojom informácií pre celý svet, Associated Press. A vlastne významné americké noviny aj agentúra AP sa vyhli karikatúram s Mohamedom. Veľké americké denníky neuverejnili karikatúry proroka Mohameda z francúzskeho týždenníka Charlie Hebdo. Väčšinou to zdôvodňujú ohľad na náboženské presvedčenie občanov. Nezverejnila ich ani najväčšia americká spravodajská agentúra Associated Press AP, podľa ktorej zverejňovanie obrazu proroka nie je v súlade s jej politikou. Hovorca AP Paul Colford povedal serveru Daily Beast, že na žiadnej z fotografií, ktoré AP k útoku vydala, nie sú karikatúry Mohameda. Vyradené boli teda aj fotografie vedúceho vydania týždenníka Stefana Charboniera, ktorý je medzi mŕtvými, a na fotografii držal vydanie s karikatúrou proroka na titulnej strane. Už niekoľko rokov sa držíme politiky nešíriť provokatívne zábery, povedal Colford. K zverejneniu sa neodhodlal ani The New York Times. Jeho hovorkyňa Daniela Rhodes-Heová to vysvetlila tým, že sa šéfredaktori po starostlivej úvahe dohodli, že na pochopenie udalosti čitateľom postačí popis karikatúr. Šéfredaktor denníka Philadelphia Inquirer vyhlásil, že jeho noviny karikatúry nezverejnia v žiadnom prípade, pretože nemá v úmysle uraziť milióny moslimov. Aj tieto noviny sa domnievajú, že slovný popis udalosti je dostačujúci. Denník The Wall Street Journal uverejnil karikatúry, na ktorých francúzsky týždenník zosmiešňuje jednotlivé náboženstva vrátane islamu, ale na žiadnom z nich nebol Mohamed. Naši reportéri sú oddaní šíreniu správ a vysvetľovaniu súvislostí. V tom budeme pokračovať bez ohľadu na hrozné udalosti. Každý deň sa hlásime k základnej hodnote slobody tlače, vyhlásil šéfredaktor Wall Street Journal Gerard Baker. V tej súvislosti len treba uviesť, že moslimovia považujú zobrazovanie svojho proroka za hriech. Takže americké médiá v tomto, keď si všimne, boli veľmi opatrné. Na jednej strane vlastne Charlie Hebdo vyvolali polemiku o slobode prejavu, do akej miery možno uverejňovať určité veci a do akej, čo možno zosmiešňovať a čo nie. Ale všimneme si, americké médiá sú teraz veľmi opatrné, zdôvodňujú to tým, že nechcú urážať moslimov a teda nezverejnili to, čo Charlie Hebdo boli ochotní zverejniť. Ale treba pripomenúť, že nevždy boli takéto veľmi opatrné a veľmi ohľaduplné. V Amerike bol jeden škandál, ktorý už v podstate vznikol v roku 1987, ale ťahal sa až teraz do 2012. a vrátane Obamu. Ja by som to objasnil. Existuje taký americký umelec a fotograf, no umelec, fotograf Andres Serrano, ktorý bol známy svojou fotografiou s názvom Peace Christ. Na tej fotografii je plastový krucifix, ktorý je ponorený do pohára umelcovho moču. Takže to niečo také, čo samozrejme v prípade moslimov by mohlo vyprovokovať útoky a podobne, tak niečo také bolo dokonca v Spojených štátoch do takej miery propagované, že táto jeho fotografia zvíťazila v nejakom centre pre súčasné umenie, dostala dokonca cenu vo výtvarnom umení a sponzorovala ju dokonca Národná nadácia pre umenia, to je americká vládna agentúra, ktorá ponúka podporu a financovanie umeleckých projektov. A v 87. teda Serrano túto svoju fotografiu umeleckú, Peace Christ, vystavoval v galerii v New Yorku, bola priaznivo prijatá, ale nie každým, dokonca aj časť senátorov vyjadrila pobúrenie a upozornila na to, že je to predsa len zvrátenosť. Ešte k tomu treba uviesť to, že Serrano vtedy dostal $15,000 za túto fotografiu a $5,000 dostal vlastne od daňových poplatníkov, pretože ich dostal cez tú Národnú nadáciu pre umenia. Samozrejme, že Serrano dostával aj výhrážky a nenávistné listy, ale nestalo sa mu nič, nikto ho neprišiel vystrieľať, akurát, že prišiel o určité granty. Vystavoval dokonca v Austrálii, v Národnej galerii. Tam samozrejme tiež boli nepriaznivé reakcie na to, ale celý tento proces touto fotografiou, ktorá uráža veriacich bez ohľadu na to, či niekto má rád kresťanstvo, nemá rád kresťanstvo, čo si myslí o Kristovi, nemyslí, ale predsa len ako fotografia, ktorá spočíva v tom, že je o moči a o niekom, kto je pre určitých, pre miliardu ľudí, pre viac ako miliardu ľudí posvetnou osobou, predsa len uráža určité cítenie a bola vystavovaná v New Yorku ešte aj v 2012, ale už len na displeji, aby to náhodou niekto nezničil, alebo čo v galerii Edward Tyler. A samozrejme, že aj zákonodarcovia, aj skupiny, ktoré to odmietali, požadovali od Obamu, aby odsúdil tieto umelecké diela a prirovnávali to napríklad k antiislamskému filmu Nevinnosť moslimov, pričom Bielý dom tento film odsúdil. Ale na túto vec, ako nikto nereagoval a toto tzv. Umenie trvalo od 87. Neviem momentálne v akom stave to je, či ešte vystavuje alebo nie, ale ešte v 2012 to bolo aktuálne. Takže je tu otázka samozrejme, čo je sloboda prejavu a čo je už urážka, čo je znevažovanie, kde sú stanovené mantinely, aké sú pravidlá a bez ohľadu na to, že by mala byť nejaká cenzúra, ale nejaká elementárna slušnosť, tá zrejme by mala fungovať, ale zrejme elementárna slušnosť sa považuje za nejakú slabosť alebo nedostatok tvorivého ducha, tá chýba. No a keď sa to už zvrháva väčšinou na takéto uražanie a znevažovanie, no potom sú rôzne reakcie, okrem výhražných listov, samozrejme aj nejaké praktické akcie, ale nie v takej miere, ako sa to prejavilo v prípade islamského hnevu a redakcie Charlie Hebdo. Ale zoberme si takýto princíp, keď sú určité informácie z našej branže, keď si zoberieme a ponúkame alternatívny pohľad alebo spochybňujeme oficiálnu demagógiu, tak takisto od týchto obhajcov schytávajú alternatívci úrážky, že sú to blázni, psychopati, obmedzenci. A to je paradoxné, to hovoria tí, ktorí presadzujú slobodu prejavu, majú plné ústa slobody, ale len pre svoj názor. Tí ostatní, keďže ich nemožno nejako izolovať alebo trestne stíhať alebo čo, tak sú znevažovaní ako blázni, psychopati a obmedzenci. Ale samozrejme, že tá druhá strana to môže brať na vedomie, nemusí, ale neprikročiť nejakému násiliu. Takže tá udalosť o Charlie Hebdo je podľa mňa, tak ako sa zachovali aj veľká, najväčšia americká agentúra, aj svetoznáma, ale aj najväčšie denníky sa zachovali veľmi opatrne a ako nešli ďalej do toho, aby pokračovali v tom, čo Charlie Hebdo začali s týmito karikatúrami a podobne, ale samozrejme, že je to na debatu. Myslím si, v tom prejave, pokiaľ je to ešte znesiteľné, do čo je znesiteľné a v akej miere je to už skutočne urážka, znevažovanie alebo dehonestovanie len z pohľadu, dalo by sa povedať, aj vlastnej nenávisti. Kritika áno, fakty áno, argumenty áno. A do akej miery je zosmiešňovanie ešte satírou, alebo už nie. No, žiaľ, niekto to dokáže znášať tým, že odpoveda slovne alebo ignoráciou, ale ako sa prejavuje, aj to treba podotknúť, a ani nie podotknúť, ale zdôrazniť. Hovoríme neustále o tom, že sú umiernení islamisti radikálni, ale islám je v tomto veľmi militantný a veľmi agresívny a títo ľudia si hoci určitú dobu nechávajú ako na seba, dajme tomu, útočiť a znevažovať, ale na druhej strane sú v tomto, pokiaľ ide o agresivitu, dosť labilní a sú schopní aj takýchto útokov, čo bolo svedkom aj Dánsko a dánske karikatúry. Ale samozrejme potom je to na debatu, že keď Allaha a Mohameda, potom do akej miery Krista a do akej miery Jahveho a do akej miery predstaviteľov judaizmu a ostatných náboženstiev. No a tam už vzniká, dala by sa povedať, určitá nerovnosť, čo sa takisto oficiálne vlastne povolené kritizovať a do čoho sa navážať a zosmiešňovať a čo je viac menej nedotknutelné, lebo to už je ošetrené paragrafmi. Ale takýto prejav násilia, aký sa stal, má tiež svoje príčiny a je to už je na diskusiu, ktorá sa bude týkať aj samotnej udalosti. Tu išlo na to ukázať, pozrite sa, ako reagujú veľké americké médiá s akou opatrnosťou, napriek tomu, že sa zdôrazňujú slobodu tlače a slobodu prejavu a tak ďalej, ale nešli úplne do takého konfliktu, aby pokračovali v tej kampani, ktorú teda šíril francúzsky satirický týždenník Charlie Hebdo.
No, ja sa k tomuto absolútne odmietam vyjadrovať, pretože dve veci, a nebudem to rozoberať, len vám poviem dve veci, ktoré ma naozaj nútia, aby som sa k tomuto vôbec nevyjadroval. Jedna je, že tá karikatúra bola zverejnená pred 2 rokmi. Však ľubo, tak 2 roky.
Áno, áno, to už je staršie, tak, samozrejme. Áno.
Takže že im to trvalo 2 roky. A potom ten nešťastník, ktorého ste mohli vidieť aj jedno aj druhého z tých videí, že to boli profesionálne vycvičení ľudia, profesionálne bola tá akcia prevedená a on si zabudol občiansky v aute. Toto mne stačí na to, aby som sa k tomuto absolútne nevyjadroval, lebo nechcem robiť za seba blbca a dohadovať sa o niečom, čo mi niekto nejakým spôsobom vnúcuje, ale samozrejme, Lubo rozoberal to, čo sa píše v zahraničnej tlači. Dobre, máme ešte nejaké iné reakcie, povedzme z Ruska, alebo tak?
Pokračujeme ešte samozrejme tým, povedal by som, tým určujúcim svetom alebo určujúcimi mocnosťami, čiže anglosaský vplyv Veľkej Británie a Spojených štátov práve v tých oblastiach, kde dochádza ku konfrontácii islamu a západného sveta. Takže všimneme si aj britskú tlač, ktorá sa sústredila, ide o Daily Mail, Daily Telegraph a The Times. Britská tlač sa sústredila samozrejme, pokiaľ ide o právo na slobodu slova, ale sú tam aj iné postrehy. Britská tlač razantne podporila francúzskych kolegov po teroristickom útoku na redakciu týždenníka Charlie Hebdo a vyzvala verejnosť, aby nepodľahla provokáciám. Varovala zároveň, že reakcie na útok islamistov musia byť primerané, aby nepodnietili nenávisť proti moslimom a nenahrali krajnej pravici. Noviny The Daily Mail a The Daily Telegraph svoje články o teroristickom útoku zhodne označili titulkom Vojna proti slobode a zverejnili fotografie útočníkov, ktorí mieria svojimi zbraňami na ležiaceho policajta. Noviny The Times otitulkovali reportáž z Paríža Útok na slobodu a The Guardian titulkom Útok proti demokracii. V redakčnom článku The Guardian píše, že novinári Charlie Hebdo si často robili žarty z kresťanského náboženstva. Nikdy nevideli žiadny dôvod, prečo zachovávať rešpekt voči iným vieram, napísali noviny. Iný názor zastáva redaktor novín The Financial Times Tony Barber. V komentári píše, že provokatívny postoj francúzskeho satirického časopisu voči moslimom je hlúpy a pometený. V redakčnom článku tie isté noviny konštatujú, že slobodná tlač nemá žiadnu cenu, pokiaľ novinár nepociťuje možnosť slobodne sa vyjadriť. Aj The Times obhajujú právo kritizovať islamistov pre ich nezmyselné hrozby a pre ich nároky na zvláštne zaobchádzanie. Podľa článku novín The Daily Telegraph sa musíme postaviť na odpor, lebo teroristi skutočne zvíťazia. Čo je zaujímavé, zazneli tu také názory, ktoré nie sú populárne alebo nie sú politicky korektné, a to nároky na zvláštne zaobchádzanie. A to je práve ten prístup, že nejaká komunita alebo náboženstvo sa mimoriadne toleruje, k inému je dovolené čokoľvek, alebo sa vytvárajú možnosti, aby boli útoky len jednosmerné. A samozrejme, že u nás to, keby sme to chceli prirovnať na našej scéne, to zvláštne zaobchádzanie a veľmi opatrné, to je cigánska otázka a politická korektnosť. Ale samozrejme, nemali by tam byť urážky, ale fakty, štatistiky, ukazovatele. Nemusí tam byť Mohamed s holým zadkom a bombou, ale napríklad podiel prisťahovalcov alebo ľudí tejto viery na kriminalite, na terore, na poberaní sociálnych dávok, fakty z ich spôsobu života, ako vraždy z octí a podobne, ktoré sa dejú. Čiže tam samozrejme musí byť aj, môže byť satíra, humor a tak ďalej, ale oveľa väčšiu závažnosť majú podľa mňa takéto fakty, ktoré poukazujú, že pozrite sa, takýto spôsob života sa vedie, takto to vyzerá, ale nie zavádzajúca politická korektnosť, že to sa nesmie spomínať. Ak je to niečo úspešné a tvorivé, tak potom môžeme povedať, že je takého a takého pôvodu. A keď je niečo negatívne, tak je to slovenský občan, britský občan a podobne. Prečo by sme určité ukazovatele, štatistiky a fakty nemali otvorene zverejňovať? Tam si myslím, tam končí sloboda prejavu, že to sa nesmie. Ale na druhej strane sa môže teda voči niekomu uplatňovať, neviem, či až humor a satyra, ale až veľmi vulgárne zosmiešňovanie a ponižovanie. Takže je to opäť otázka prístupu, do akej miery sú nastavené určité mantinely alebo pravidlá a či sú správne a zodpovedajú tomu, aby ľudia boli skutočne informovaní alebo do určitej miery mali mať aj nadhľad.
Dobre, čo na to hovoria médiá teda z neanglicky hovoriacich krajín?
Pozrieme sa teda na taký, dalo by sa povedať, islamský pohľad, alebo pohľad, ktorý je trošku odlišný. Začneme síce Angličanmi, ale budeme pokračovať ďalej, takže The Daily Telegraph, ktorý sa zaoberal tým, že ten islamský policajt, ktorého tam zastrelili, vlastne zomrel rukami islamistov, moslimov. Ženatý moslim a otec dvoch detí Ahmed Merabet, ktorý sa stal jednou z obetí páchateľov masakry v redakcii satirického týždenníka Charlie Hebdo, zomrel podľa priateľov rukou svojich spoluveriacich, ktorí na to nebrali ani najmenší ohľad. Ľudia z jeho okolia ho spoznali, len čo videli zverejnené zábery chladnokrvnej vraždy. Merabet na nich leží na chodníku pred sídlom redakcie, zdvíha ruku smerom k maskovanému útočníkovi, ktorý sa podľa novín Le Figaro pýta, či ho chce policajt zabiť. Nie, je to v poriadku, šéfe. Ukľudňuje ho Merabet. Napriek tomu teda došlo k vražde. Miesto policajtovho skonu zaplavili v prvých hodinách po tragédii kvety a sviečky. Skupina jeho priateľov plánovala umiestniť k nápisom Som Charlie, vyjadrujúcim podporu časopisu, aj nápisy Ja som Ahmed. Moslimovia začali tento odkaz šíriť po Twitteri. Nie som Charlie, som Ahmed, mŕtvý policajt. Charlie zosmiešňoval moju vieru a kultúru a ja som zomrel, keď som bránil jeho právo to robiť. Napísal jeden z užívateľov tejto sociálnej siete. 42-ročný Merabet, ktorý pochádzal z Tuniska, pracoval ako policajt 8 rokov a nedávno bol povýšený. Títo muži, skrývajúci sa za maskami, nie sú ľudia. Urobiť toto bezbrannej ľudskej bytosti sú to divosi, sú to barbari. Vyhlásil jeden z miestnych obchodníkov Mehni Mezin. Útočníci nemali zábrany zastreliť moslima. Moslim, nemoslim, len videli uniformu a zastrelili ho. Mal na sebe uniformu a reprezentoval Francúzsko. Tak nehľadeli na jeho vieru, povedal miestny obchodník Mehni Mezin. Ja len dodám, že už tu vidieť, že aj umierneným moslimom, pochopiteľne časopis Charlie Hebdo nevyhovoval, odsudili to barbarstvo, ku ktorému došlo, ale takisto sa chceli vyčleniť aspoň tým heslom Ja som Ahmed. Nie, ja som Charlie, ale ja som Ahmed, a poukazujú na tú islamskú stránku. A na druhej strane aj priznávajú, že Časť z nich, tá radikálnejšia, je tak nabudená proti Francúzsku, že stačí uniforma, stačí naštvanosť na Francúzsko. To by bolo polemické, do akej miery je opodstatnené, do akej nie. Ale ako vidieť aj v tom islamskom tábore, islamisti zabili vlastne moslima, aj medzi nimi panuje bezohľadnosť, veď spory šítov a sunitov a v súvislosti s islamským štátom poznáme veľmi dobre, aj zo spravodajstva, aj z alternatívnych zdrojov. Ale je to tu zrazu v Európe a sme do toho všetci vtiahnutí. My už sme prekonali to vraždenie katolíci protestanti, ak by aj niekto oponoval, že a pozrime sa na Írsko. Írsko je viac, si myslím, národnostný problém ako náboženský, pretože hlavne ide o Írov a Angličanov. Íri to vnímajú, že im Angličania zabrali zem, Angličania sa tam už cítia doma, rojalisti a podobne. No ale zhodov okolností, jedni sú protestanti, druhí katolíci. Ale skôr je to o írsko-anglickej nevraživosti. Ale aj napriek tomu celú tú našu históriu, ale spred niekoľkých storočí, my sme to v Európe prekonávali, ale máme to znovu tuto v Európe a v našich uliciach, tieto vzťahy suniti šíti, pripomína to minulosť, ale samozrejme, že ťažko to znášajú mnohí Európania a keď vyjadria nejakú nespokojnosť, tak sú automaticky označovaní za rasistov, čo je zase scestné. Ale keď pokračujeme v tých odlišných pohľadoch na Charlie Hebdo a tie následné udalosti, tak sa môžeme pozrieť na správy z moskovského rozhlasu, od proruských povstalcov a islamské zdroje. Pred veľvyslanectvom Francúzska v Moskve sa zišli aj pravoslavní fundamentalisti, o čom informoval moskovský rozhlas. Ich predný predstaviteľ Dmitrij Korionov NTO zorganizoval demonstráciu, ktorá otvorene akciu islamistov podporila. Polícia proti účastníkom tejto akcie nijako nezasiahla. NTO, ktorý je vodcom radikálnej náboženskej skupiny Božia vôľa, na sociálnej sieti VKontakte, to je obdoba Facebooku v Rusku, napísal, že pravoslavná verejnosť obvinuje z tragédie vo Francúzsku prezidenta Hollandea s jeho mlčanlivým súhlasom urážania citov veriacich. Novinári Charlie Hebdo podľa neho urážali nielen moslimov, ale aj Ježiša Krista, Bohorodičku a Svetu Trojicu. Každý rúhač si zaslúži najvyšší trest. Boh dokonal rukami moslimov svoju odvetu, napísal ruský extrémista. Masaker v redakcii satirického týždenníka je dôsledkom francúzskej vládnej politiky aj podľa donbaských povstalcov. Ich tlačová agentúra Novorossia zverejnila teórie ruských blogerov, podľa ktorých útok na Charlie Hebdo zinscenoval Paríž. Príspevky sú označené titulkami o hollywoodskom predstavení a o dobre zrežírovanej inscenácii. Máme tu aj rozhlas islamského štátu Al-Bayan, ktorý označil pochopiteľne páchateľov masakry v Paríži za hrdinov. Rozhlas radikálnej organizácie Islamský štát, ktorá ovláda územie v Sýrii a v Iraku, označil páchateľov krvavého útoku proti sídlu francúzskeho satirického týždenníka Charlie Hebdo za hrdinov. Džihadistickí hrdinovia zabili 12 novinárov a zranili ďalších 10 pri práci v novinách Charlie Hebdo a to, aby pomstili proroka Mohameda, uviedlo vo svojej relácii Rádio Al-Bayan. Išlo o prvú oficiálnu reakciu islamského štátu potom, čo agentúra Reuters priniesla po útoku názor jedného jeho bojovníka, ktorý vyhlásil, že levy islamu pomstili proroka. Po atentáte sa na internete objavil celý rad súhlasných ohlasov na atentát od stupencov radikálneho islamu. Somálske islamistické milície Shabab vzdali hold dvom mužom podozrivým z útoku na redakciu časopisu Charlie Hebdo. Bratia šerifa Said Kouachiovi sú podľa nich hrdinovia. S odvolaním sa na oficiálnu radiostanicu hnutia o tom informovala agentúra AFP. Charlie Hebdo urazil našeho proroka a pobúril milióny moslimov. Obaja bratia sú prvými, ktorí sa pomstili. Zverejnili islamistické milície vo svojom vyhlásení. Zblúdile duše sa podľa nich mýlia, keď tvrdia, že bola napadnutá sloboda slova. Kouachiovi jednali ako mali. Usama bin Laden, bývalý vodca organizácie Al-Qaida, na ktorú je Šabab napojený, Západ v minulosti varoval, že pokiaľ nebude mať sloboda slova hranice, mal by očakávať, že potečie krv. Milície Šabab sú spájané okrem iného s útokom na Kurta Westergaarda v roku 2010. Dánsky karikaturista je autorom karikatúr proroka Mohameda, uverejnených v denníku Jyllands Posten v roku 2005, ktoré vyvolali pobúrenie v islamskom svete. Taktiež časopis Charlie Hebdo vzbudil rozruch práve karikatúrami proroka Mohameda. Hnutie Šabab kontroluje rozsiahle oblasti v strednom a južnom Somálsku a stojí za útokmi proti úradom aj civilistom v Somálsku i v susedných krajinách. Podľa analytikov udržuje hnutie silné väzby s jemenskou odnožou Al-Kaidy, s jej duchovným vodcom Anwarom Avlakim, sa údajne jeden z bratov podozrivých z parížskeho útoku stretol v roku 2011. Dodám, že opäť tu vidíme umiernených a radikálnych moslimov.
Počkaj, a myslíš Anwarkeho, ktorý bol na večierku v Pentagone?
Napríklad, áno, áno.
Tak.
Aké spojitosti dokážeme tam nájsť, ale... Co...
Prosím, vieš čo, preto verím, že sa k tomuto nebudem vyjadrovať, to smrdí toto. Ako, nech mi niekto vysvetlí, komu toto prospeje, že či toto Arabom... A vieš, mali sme tu už niekoľko relácií od toho 30, čo som sa vrátil, a to multikulty mne naozaj leží v žalúdku, hej. Ale nech mi niekto povie, či toto Arabom pomôže nejakým spôsobom, hej. Kibono. To je otázka.
Komu to osoží? A to je na jednej strane pochopiteľne, že vyhovuje to na tie nenávistné kampane, na konflikty, na sprísňovanie pomerov, ale potom je tu aj samotný faktor islamu a opäť tu vidíme umiernených a radikálnych moslimov. No ale do akej miery môžu tí umiernení, alebo môžu a chcú, zabraniť fanatikom v ich činnosti? Totižto aj umiernení chápu Európu ako cudzí element, ako nepriateľský a prispôsobujú si ju na svoj obraz. Ty máš tiež skúsenosti z pobytu v rôznych krajinách a celé štvrte v európskych mestách už predstavujú iný svet a nemajú záujem tí obyvatelia v tých štvrťach o nejakú integráciu ani multikulturalizmus, respektíve len dovtedy, pokiaľ z toho majú výhody pre svoju vieru. Ale ako eliminovať to riziko vzniku fanatikov v mešitách aj z radov umiernených? Kto to dokáže zvládnuť alebo garantovať? Oni sami nie. Tak čo už potom oficiálne európske štruktúry, ktoré ako títo ľudia vo svojom prostredí ignorujú, neuznávajú a predstavujú pre nich iný svet? Aké je potom riešenie? Ďalej pokračovať v multikulti a v tomto prístupe alebo v benevolentnej politike alebo v sprísnených opatreniach? To je takisto otázka a výzva, keď neustále rozoberáme, že pozrite sa, nie sú všetci takí, pochopiteľne, sú umiernení, sú radikálni, ale práve v tom prostredí, v tých mešitách a v tej kultúre je ten násilnický element a teraz ide o to, kto zvonku ho môže ovplyvniť, keď oni vo svojom vlastnom prostredí ho nedokážu kultivovať a zmierniť. Aj nám to trvalo samozrejme storočia, kým sme prešli týmto vývojom v rámci Európy, len ide o to, že my sa v tom znovu ocitáme. Samozrejme sú námietky. Čítam diskusia, keď niektorí ľudia to hodnotia, tak ale veď oni mali kolónie, či Briti, či Francúzi a tak ďalej, takže teraz platia za to daň, pretože oni ubližovali tam v tých krajinách, teraz sa im to vracia a podobne. Ďalší faktor je samozrejme ten, že tie vojny a tá destabilizácia, ktorú vyvolávajú vo svete, ale nechcem sklznúť do informačnej vojny, pretože sa bavíme o médiách, ale aj na médiách vidíme, že sú tu dva obrazy moslimov, toho teroru, toho radikalizmu, tých šarie a džihadu a týchto úplne militantných postojov a tzv. Umierneného sveta, ktorý, však hovorím, ako náhle získava navrch, prestáva byť umierneným a svojím spôsobom si pretláča svoj spôsob života. Stačí, keď v tom období je Ramadán v tých európskych mestách a v tých štvrtiach a tam už Európa nemá. Jednak tam nevkročí, jednak sa tam boja chodiť aj policajti, pokiaľ nie sú v presile, alebo teda nemajú výrazné posily. A jednak tam sa už určuje iný charakter života, čiže tam už ako bežný Európan so svojimi nejakými návykmi, či už len s nejakou konzumáciou, ale ja nehovorím, že by musel byť opitý v krátkych nohaviciach, alebo inak oblečená žena, alebo konzumácia jedla a podobne už neprichádza do úvahy. Takže to už je predsa len iný svet a vlastne určité časti Európy, miest a štvrti sa menia na ázijský svet, arabský svet, africký svet a či je to obohatením pre Európanov, to je tiež na úplne siahodlhú debatu a nie teraz.
Dobre, dáme si pesničku krátku a vrátime sa po nejakých 4-5 minútach. tak vraciame sa do ďalšej časti dnešnej relácie Audi Alteram Partem. Z Bratislavy by sme mali počuť Luba Huďa.
Áno, dobrý večer.
Dobrý večer. Tak, čo máme ďalej, Lubo?
Budeme sa venovať ešte tejto problematike. Je tu jedna taká zásadná vec, totiž to vo Francúzsku je spisovateľ a autor veľmi kontroverzný, aspoň ho teda označujú, Michel Houellebecq. A práve on bol na obálke časopisu Charlie Hebdo v ten deň, keď sa to stalo, kde je na obálke teda spisovateľ v takej rozjarenej nálade, starší pán, ktorý tam rozpráva o tom, že v roku 2022 oslaví Ramadán. Ako čo nastane vo Francúzsku, čo môže nastať teda vo Francúzsku. Zhodou okolností práve Houellebecq mal aj priateľa v tomto týždenníku, ktorý zomrel. A momentálne teda Houellebecq vydal knihu o islamizácii Francúzska. Spisovateľ Michel Houellebecq, ktorý je označovaný za enfant terrible francúzskej literatúry a patrí k najznámejším súčasným francúzskym autorom v zahraničí, opäť vzbudil pozornosť. Tentokrát svojim novým futuristickým románom o islamizovanom Francúzsku, ktorý vyvolal polemiku už pred svojim uvedením do predaja. Vyššia metafora či nová protimoslimská provokácia? Kniha Podrobenie, ktorej titul sa odvoláva na preklad slova islam, ktorý znamená podriadenie sa Bohu, vyvoláva vyhranené reakcie. Rovnako je tomu aj v prípade jeho autora, ktorého kritika zbožňuje, ale jeho odporcovia ho verejne pranierujú. Tento román politickej fikcie bude medzníkom v dejinách myslenia, ktorý označí vznik či návrat tézy krajnej pravice v tzv. Vysokej literatúre. Brojí proti novinke riaditeľ ľavicového denníka Liberation Laurent Joffrin. Podľa neho kniha pochlebuje myšlienkam francúzskej nacionalistickej strany Národný front či postojom rozporuplného polemika Éria Zemmoura, ktorý sa preslávil svojimi výpadmi proti prisťahovalectvu alebo proti Európskej únii. Tieto výpady nachádzajú živnú pôdu v obavách časti francúzskej spoločnosti, dodáva Joffrin. Naopak, podľa konzervatívneho filozofa Alana Finkielkrauta, spisovateľ Houellebecq dokazuje, že má oči otvorené a že sa nenecháva zastrašiť politikmi a médiami. Popisuje podľa neho budúcnosť, ktorá nie je istá, ale celkom dobre možná. Houellebecq v rozhovore, ktorý zverejnili americké, francúzske a nemecké médiá, pripustil, že využíva strach ľudí. Odmietol ale, že by knihou chcel akokoľvek útočiť proti islamu. Tvrdí, že len pristúpil na urýchlenie dejín. Zhutňujem vývoj, ktorý je podľa môjho názoru pravdepodobný, povedal o svojom šiestom romane, ktorý vychádza nákladom 150 000 kusov. Používam to, že vzniká strach. Ľudia pritom dosť dobre nevedia, z čoho ten strach pramení, či je to z krajnej pravice alebo z moslimov. Všetko zostáva v tieni, povedal médiám laureát Goncourtovej ceny za rok 2010, ktorá je najcennejším francúzskym literárnym ocenením. Román Podrobenie sa začína v roku 2022 na konci možného druhého mandátu socialistického prezidenta François Hollande. V názorovo rozdelenom Francúzsku šéf vymyslenej francúzskej islamskej strany Moslimské bratstvo Mohamed Ben Abbes poráža predsedničku Národného frontu Marinu Le Penovú v druhom rozhodujúcom kole prezidentských volieb vďaka podpore ľavicových a pravicových formácií. Nová moslimská hlava štátu presadzuje patriarchát, poligamiu, nosenie závojov, návrat žien do domácnosti, zákaz slobody vyznania a prechod na islam. Spisovateľom načrtnutý možný vývoj vyvoláva veľký smiech u politológa Filipa Broda, ktorý považuje zvolenie moslimského prezidenta vo Francúzsku za úplne nepravdepodobné. Islám, ktorý je druhým náboženstvom v krajine, má 3 až 4 milióny veriacich, čo je 10% obyvateľov Francúzska. Toto číslo sa nebude zvyšovať, napriek tomu, že sa zvyšuje prisťahovalectvo, tvrdí profesor Brod z Parížskeho ústavu politických vied. 56-ročný Michel Houellebecq, ktorý je často označovaný za mizogína či dokonca za rasistu a xenofoba, je zvyknutý na rozpory a polemiky. Už v roku 2001 vyvolal obrovský škandál spojený s islamom. Vyhlásil totiž vtedy v jednom rozhovore, že islam je najhlúpejšie náboženstvo. V poslednej dobe vzbudil polemiku tvrdením, že islamofóbia nie je druhom rasizmu. Takže keď vychádzame z Houellebecqa, môžeme si položiť otázku. len tak tára, vymýšľa si, alebo to, čo, ako on hovorí, zhutňuje historický vývoj, čo by už mohlo nastať, má opodstatnené jadro a nemalo by sa o tom hovoriť v rámci politickej korektnosti. Nacisti napríklad knihy pálili a komunisti zakazovali a demokrati to robia, takzvaní demokrati, to robia tak, že snažia sa ignorovať nejaké vydavateľstvo, sieť obchodov, čiže snažia
bojkotovať.
Bojkotovať, áno, ekonomicky zničiť tak, aby sa kniha nepredávala, kritizovať ju, znevažovať, ale vlastne tomu robia reklamu. Takéto aktivity poznáme u nás na Slovensku. Tak myslím si, že každý má právo si prečítať rôznu literatúru a ak je to skutočná hlúposť, tak to zavrne a ostane to mimo záujmu. Ale ak sa to blíži realite alebo naznačuje niečo, s čím má človek skúsenosti a vníma podobne skutočnosť okolo seba, tak prečo sa toho bať, prečo to zakazovať, prečo to bojkotovať a znemožňovať. Takže je to tiež na diskusiu u Elbeck, do akej miery je kontroverzný a do akej miery naznačuje veci, ktoré by sa teoreticky mohli stať alebo prakticky majú k tomu veľmi blízko, že niečo také môže nastať. Tak práve on bol tou postavou, ktorá sa často spomínala, preto som vybral túto úvahu z agentúry o ňom, pretože on sa spomínal v súvislosti Charlie Hebdo, ale nepostupuje tak, že by urážal a znevažoval, len naznačuje, tá prax tam predsa je, to presadzovanie patriarchátu, nosenie závojov a tak ďalej, žena v domácnosti a netolerovanie inej viery, len islamu a podobne. Čiže tie náznaky vo Francúzsku sú a vychádza teda z tejto reality a snažil sa teda nejak tak futuristicky napísať, že toto by sa mohlo stať a tiež to nie je vzdialené myšlienka až natoľko, že samozrejme, že tých moslimov je dajme tomu 10%, ako sa uvádza 4-5 miliónov z veľkého francúzskeho národa, ale aj teraz sa neustále vyťahuje to nebezpečenstvo ultrapravice a to spojenectvo, ktoré by mohlo vzniknúť aj ľavicových, aj pravicových formácií, ako to bolo, keď bola kandidatúra predtým, ktorá sa týkala Le Pena a jeho protikandidáta a spojili sa všetci proti Le Penovi, pochopiteľne. Takže je celkom možné, že v záujme tohto spojenia a boja proti ultrapravicovému nebezpečenstvu sa môžu spojiť rôzne sily, ktoré by mohli umožniť nástup, dajme tomu, aj islamskej hlavy štátu, ktorá by zrejme nebola taká tolerantná, umiernená a presadzovala predsa len záujmy tých alebo tej komunity, z ktorej vzýšla. Takže je to vec názoru, čo si myslieť o Uelbekovi a čo o ňom šíria médiá, ale najlepšie bolo skutočne si prečítať tú knihu, dostať sa, nie problém sa k nej dostať, ale podmienkové francúzština, ale keď budú preklady, ale u nás by takisto mohol vzniknúť bojkot, prečo takého autora prekladať a myslím, že by mal problém aj ten prekladateľ, aj to vydavateľstvo, ako sme zvyknutí na atmosféru, pokiaľ ide o zdroje informácií u nás na Slovensku. A porovnať to s francúzskou realitou, to si myslím, že to by stálo takisto za poznanie, namiesto toho zavrhnúť spisovateľa a zavrhnúť jeho knihu.
No, píšem sem prvý poslucháč, že zdravím, Julius, podľa mňa je to inside job, je to vyvolávanie permanentného strachu u ľudí, ktorí sa vďaka strachu vzdajú slobody. Poslucháčom by som rád odkázal myšlienku jedného múdreho pána, ktorý raz povedal, kto obetuje slobodu za bezpečnosť, si nezaslúži ani slobodu a ani bezpečnosť. Keby to fungovalo ako v Texase s nosením zbraní, nebolo by treba ani toľko policajtov. No, ten výrok je od Bena Franklina a skôr hovorí, že kto obetuje svoju slobodu za svoju bezpečnosť, nebude mať a ani si nezaslúži ani jedno z nich. No, takže toľko k tomu poslucháčovi.
To sa nám samozrejme viac hodí k informačnej vojne, ale aj v týchto médiách rozoberáme túto problematiku, takže je pochopiteľné, že aj na tieto veci treba reagovať. A opakujeme to častokrát, že najlepšie sa vládne ľuďom, ktorí sú vystrašení a bez informácií. No a v podmienkach strachu je pochopiteľne púd seba záchovy, čiže dáva sa prednosť tomu, že zabezpečiť ako určitú stabilitu a pokoj a podobne. Takže ľudia sa potom vzdávajú rôznych slobod, tak ako sme to spomínali aj v súvislosti s Bostonom, čo tam nastalo a naháňali dvoch chlapcov. Ale samozrejme, vždy to tak vyzerá, že je nejaká organizácia obrovská, ktorá pomaly má siete po celej krajine a vidíme, že opäť to boli dvaja, traja ľudia. Vtedy to boli dvaja a v Bostone bol výnimočný stav a bola to príprava ako pomaly na skutočne vyhlásenie výnimočného stavu v duchu Latinskej Ameriky, keď armáda prevezme moc.
No, dobre, toto je všetko k tomuto, k tejto téme?
Áno, tak myslím si, že pokiaľ ide o Paríž a ten atentát a tie postoje islamsko kritické alebo tolerantné a tak ďalej, tak to nám ukázalo ten prístup rôznych médií a tie stanoviska, kde samozrejme na jednej strane je tá určitá úcta, že pozor, už nebudeme urážať. Potom je, že už od začiatku to bolo pometené, nezmyselné. Potom je tá predstava slobody prejavu, ktorá by nemala byť ničím obmedzená. Zase iné výhrady. A zaujímavé, že natrafili sme tam aj na ortodoxných pravoslávnych, aj na islamistov, ktorí mali rovnaké výhrady. A vlastne, tak, ale tiež je to len extrémna skupina, ale takéto útoky na vieru a také znevažovanie, častokrát aj fakty, ktoré sú a informácie môžu vyvolávať nevôľu, hoci sú neočkriepiteľné, ale takáto hra na city a emócie a pokiaľ ide o náboženskú vieru, sa môže aj takto škaredo vypomstiť a ako vidno, neprovokuje len moslimov, ale aj iných a máme s tým aj skúsenosti. Objavilo sa to dnes aj na stránke Slobodného vysielača. Je taká zaujímavá kresba, že keď sa kreslí o moslimovi, tak je to povolené, ale keď sa kritizuje napríklad judaizmus, tak tam taká pevná ruka cenzúry mláti toho karikaturistu, pretože to je antisemitizmus. Takže aj ten prístup je rozdielný, ktorá viera je kritizovateľná, ktorá je menej, ku ktorej môže byť ako benevolentnejší vzťah. A tam takisto panuje určitá nespravodlivosť. A to by sme zase mohli pátrať, kto pracuje v tej redakcii, kto vlastní tie noviny, prečo útočia len jedným smerom a podobne.
No, ja samozrejme som si povedal svoje k tomuto, ale keby som sa mal baviť v intenciách, ktoré tie mantinely teda vytýčil ten mainstream, lebo o inom sa nesmie rozprávať teraz len o radikálnych islamistoch. Tak ako fajn, dobre, môžeme sa baviť aj v týchto intenciách, lebo tam ma tiež napadá ďalšia otázka. Prečo, hej, bavíme sa teraz o niečom, čo vyšlo pred dvomi rokmi, keď sa tie redakcii nepáčia, tí Arabi, tí moslimovia, ten ich životný štýl, prečo nešili do svojej vlády za imigračnú politiku? Prečo šijú už do ľudí, ktorí dôsledkom práce ich vlády sú tam a robia, čo robia? Rozumieš, ako prečo? Tak chceš robiť satíru, tak tlač tam, kde je príčina a nie je dôsledok predsa.
Áno, potom padni komu padni. To znamená, že nielen príčiny, ale teda nielen následky, aj príčiny. Kto umožnil tento stav? Kto ho doteraz toleroval? Ako je to možné, že na jednej strane sú zásahy v zahraničí a bombardovania a prevraty a podobne a na druhej strane sa podporujú tie sily, aby dochádzalo k tej destabilizácii. A potom samozrejme, že tí aktívni bojovníci z tých síl prichádzajú aj z Európy, vracajú sa do Európy, no tak to treba na začiatku premyslieť tieto kroky, ktoré nastávajú.
Vieš, ja sa pamätám, keď vyšli štatistiky, že s demokraciou prišla v 90. a v 91. roku zvýšená kriminalita. Nenormálne sa zvýšila kriminalita, ktorá prišla s demokraciou. Aká kriminalita s demokraciou? Havel vypustil von z vrahov, zlodejov, násilníkov. Preto sa zvýšila kriminalita. Nie preto, že prišla demokracia, rozumieš? Ale proste furt nie. Havel ich vypustil von, no tak samozrejme robili to, čo vedeli. To je celé. Ako tie príčiny je nutné nejakým spôsobom označiť a nie sa potom len na tých dôsledkoch sa ukájať. Lebo toto robia potom aj ľudia, aj poslucháči to robia, samozrejme aj čitatelia, všetci to robia, potom sa ukájajú a hádajú sa a budú konšpirovať, budú vymýšľať hlúposti už na dôsledkoch, kde o príčine sa nikto nebaví, lebo mainstream sa o nej nebaví. No.
Áno, už vidíme len vlastne akčné scény zásahu alebo tej reakcie bezpečnostných zložiek a tej paniky, ktorá je. Dnes tie dojímavé reportáže o tom, ako deti museli byť v škole zatvorené a koberce boli na oknách, aby tam neprenikla nejaká strela a teraz zabezpečili prenik autobusy a rodičia. A jednoducho sa vytvorila obrovská atmosféra strachu a na druhej strane si povedzme, že tí dvaja, ktorí vystrelali Charlie Hebdo, tí boli mimo Paríža a boli v tej tlačiarni, to bolo iné, ale celý ten cirkus, ktorý bol v Paríži, vlastne bol kvôli jednému človeku, tá jeho spolupachateľka, tá sa ešte hľadá, ale v tom košer obchode, kde bol teda jeden ten kriminálnik, a útočník teda, nie kriminálnik, ale skôr islamský fanatik. A kvôli tejto jednej osobe a tomu jednému obchodíku to vyzeralo, ako keby Paríž okupovala nejaká neviem, islamská armáda, ako keby tam bola veľká organizovaná skupina, ktorá pomaly uchvatila pol mesta a nastáva občianska vojna. Ako na jednej strane je pochopiteľný ten strach, na druhej strane sa to nafúklo do takých obludných rozmerov, podobne ako Boston. A v tej atmosfére strachu ten systém môže uplatňovať rôzne postupy, ktoré sú výhodné pre tých, ktorí majú moc v rukách. Na druhej strane samozrejme už prepuká aj nenávisť, začne sa útok na mešity a tá vzájomná nenávisť sa takisto zneužíva. Ale na začiatku celého toho procesu je to, že s ľuďmi sa robia neprirodzené projekty. Je to otázka multikulturalizmu, otázka rôznych rozhodnutí, ako to bolo naznačené, zvláštneho prístupu k niekomu. Veď pravidlá by mali platiť pre každého. A to je jedno, či prišiel z takej krajiny alebo je takej farby pleti. Dodržiavať zákony a pravidlá rovnaké, či ide o pracovné príležitosti, či ide o príležitosti vzdelávania a podobne. A tam už, keď nastáva nerovnosť, ospravedlňovanie alebo zakrývanie skutočných problémov, tak to nadobudne také obludné rozmery, ako to nadobudlo teraz vo Francúzsku. A to no. Nie len vo Francúzsku, len momentálne sa strieľalo tam.
Ja sa pokúsim to vysvetliť na jednoduchom príklade. Prepáčte, ak ja ti začnem hulákať do hlavy Lubo, alebo ktorokom poslucháčovi, ale veď buď ľudský, veď ako, veď si predsa nejaký demokrat, patríš do 21. storočia a vidíš, nemajú kde bezdomovci, kde bývať, tak zober si každý mesiac jedného domu, vieš. No a môžeš to začať robiť, lebo ja som ti nahulákal niečo do hlavy. A čo si myslíš, ako dlho bude trvať, že ti vznikne v tom byte alebo v tom baráku problém? Ako je to jednoznačné, vieš to dopredu. Vieš to dopredu, že niekomu, niektorým slabším vznikne problém hneď v ten deň a niekomu za 3 mesiace, ale raz ten problém vznikne. A toto si nikto neuvedomuje. Ja každý proste, znamená, že toto rečičky. A potom vznikne problém a zrazu wow. Hej. A vravím, bavíme sa teraz v tých intenciách toho Matrixu, čo mainstream teraz, ja sa snažím byť teraz mainstreamový, vymedzil v tých mantineloch, o čom sa bavia, alebo o ničom inom sa nebavia, len o tom, že islámisti. Dobre, ja tu mám taký článok, ja len v krátkosti, to je tý, čo je to starší článok, ale čo už aj vlani ste mi nadávali, tento vlastne vyšiel v septembri 2014, ale vlani ste, lebo samozrejme, veď Lubo, aj ty vieš, dúfam, že to, že je globálne oteplovanie, o tom sa snáď nemusíme baviť. To je samozrejme vec. To snáď nespochybneš. No ale...
Tu ide o príčinu. Prečo?
Ale, no nie, takto to hovoria. No len problém je v tom, že Univerzita v Illinois má projekt, tak sa to volalo, že Cryosphere, a hodnotili satelitné snímky cez leto minulého roka. Hej. No a ukazujú, že teraz cez leto je ľadovec, hej, na poli je proste, ako na severnom poli je hrubší a zakrýva 1,7 milióna štvorcových kilometrov, hej, o 1,7 milióna štvorcových kilometrov väčšiu plochu, než pred 2 rokmi. Hej. Napriek tomu, že pred 7 rokmi Al Gore povedal, že už nebude tam žiaden hlad, sa to roztopí a Holandania budú potopení jak mačence. Hej. No, takže len aby ľudia vedeli, že to je o plocha dvakrát väčšia, než je štát Aliaška v Spojených štátoch, ktorý je najväčším štátom v Spojených štátoch. Takže takto nejako sa to bohužiaľ vymklo týmto takým, jak je Al Gore, ktorý vyzbieral nenormálne miliardy, hej, za túto báchorku. Samozrejme, od vás, veď tu máte emisné nejaké poplatky, ktoré sa platia. Čo máš ďalej, Ľubo?
Pozrieme sa na Ukrajinu, teraz sa presunieme, ale vlastne z jednej konfliktnej oblasti do ďalšej konfliktnej oblasti. Tuto máme vlastne západný a islamský svet. Na Ukrajine sa pochopiteľne podarilo rozoštvať Rusov a Ukrajincov, hoci to má svoje určité historické aj hysterické dôvody. Ale tá perspektíva, ktorá sa neustále ponúka Ukrajincom, keď budú patriť do Európskej únie a budú spolu s nami v týchto štruktúrach, tak trošku to nabúrava ukrajinský týždenník, Zrkadlo týždňa, známy teda ukrajinský týždenník a renomovaný, o tom, že Ukrajinci sa tento rok budú spoliehať na seba, na vládu a na zázrak. Ukrajinci v súčasnej ťažkej hospodárskej situácii a v podmienkach ozbrojeného konfliktu na východe sa spoliehajú predovšetkým na seba. Vyplýva to z prieskumu, pri ktorom mali respondenti odpovedať, koho alebo čo budú tento rok považovať za najväčšiu oporu. Na druhom mieste je vláda a na treťom zázrak. Až po nich nasleduje pomoc západných krajín. Na vlastné sily sa podľa prieskumu v tomto roku budú spoliehať takmer 3/4 Ukrajincov. Pomoc štátu očakáva 16% opýtaných a podľa 14% prinesie krajine spasu iba zázrak. Pokrok vďaka novým tváram vo vláde očakáva 10% Ukrajincov. Na pomoc zo strany Európy sa spolieha 5% a zo strany Ruska 2% ľudí. V návrat bývalých vládcov zvrhnutých vlaňajším prevratom dúfa necelé 0,3% opýtaných. Necelý rok po prevrate je politickým vývojom sklamaná 1/3 Ukrajincov, vyplýva z prieskumu. 18% ľudí je stále plných optimizmu a dúfa v úspech demokratických síl. 15% je presvedčených, že zmeny dosiahne až budúca generácia. Takže na tomto vidieť, ako Ukrajinci začínajú, značná časť Ukrajincov začína chápať, že Západ nie je spásou a vojna riešením, hoci my počúvame len o Porošenkovi, o plánoch NATO, o hrdinskom boji ukrajinských ozbrojených síl proti vlastnému obyvateľstvu na východe krajiny, ktoré odmieta diktát kievskej oligarchie. Takže vlastné síly, potom vláda a napokon zázrak. Tak tá perspektíva ako Ukrajiny s tým, že to sme aj my počúvali, že optimisti hovorili do 5 rokov, tí, ktorí tvrdili, že o 10 rokov sa vyrovnáme Západu, na tých sa už veľmi škaredo pozeralo, že to snáď je bojkotovanie vývoja. Tí, ktorí tvrdili, že to potrvá aj viac, no tak tí už boli ako označovaní za apokalyptikov. Takže my sme si týmto vývojom prešli. No a zatiaľ teda na Ukrajine je tých 18% optimistov. No, želáme ukrajinskému národu, aby tých optimistov pribúdalo a tá situácia sa zlepšovala, ale myslím si, že tou vojnou a tým postupom voči východu a Porošenkovými sľubmi a hlavne sľubmi Európskej únie dostaneme sa aj ďalej, ako je na tom Európska únia a komu čo sľubuje. To tak rýchlo asi nebude, ako my máme skúsenosti v podstate z 25-ročného vývoja, že čo môžu Ukrajinci teda očakávať v najbližších rokoch a kto z tých 18% zostane ešte optimistom, alebo naopak, že sa tých 18% výrazne zvýši alebo až na dvojnásobok, to takisto si necháme, keď sa budeme rozprávať o rok, o dva o tejto problematike, ako to bude vyzerať na Ukrajine.
Dobre, dáme si krátku pesničku, po ktorej sa samozrejme vrátime.
Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins and let me be empty. Oh, and way less than maybe I'll find some peace tonight. In the arms of the angel, fly. This dark hollow tunnel and the endlessness that you feel, you were pulled
Don't make no difference. Escape for one last time. It's easier to believe in this sweet madness. Oh, this glorious sadness that brings me to my knees. In the
sme v poslednej časti dnešnej relácie Audio Alterum Partem a dúfam, že sme spojení s Bratislavou.
Áno, počujeme sa.
Počujeme celkom dobre. A než začneme, Jozef nám poslal e-mail. Prosím, Noro, prečítaj do Eteru, nech ľudia vedia, s kým majú tú česť. Toto je výrok bojovničky za ľudské práva Krempaskej. Sa mi zdá, že Alena sa volá. Útok na redakciu satiristického časopisu Charlie Hebdo je mementom i pre Slovensko, najmä v tomto období. Pre agentúru SITA to uviedla Alena Krempaská z Inštitútu ľudských práv. Ako ďaleko majú výroky niektorých politických a náboženských predstaviteľov o topení mlynským kameňom a sekundárnych gejoch horší ako vrahov a od výrokov fanatikov stojacich za Al-Káidou? A ako ďaleko je od slov ku skutkom proti tým, čo sú iného názoru, náboženského presvedčenia alebo chcú žiť po svojom? Pýta sa. No to je celé. Tak, čo máme ďalej?
Pozrieme sa tentokrát na Balkán. Balkán Inside je informačný server, ktorý prináša správy, reportáže, analýzy z celého Balkánu, od Albánska cez Čiernu horu až po Bulharsko, čiže celý tento Balkán mapuje. Svojho času sme venovali pozornosť Bosne, keď tam boli veľké nepokoje, pretože tá ekonomická situácia je taká, aká je. Napriek tomu, že ich nutia k reformám Európska únia a sľubuje im nejakú perspektívu v rámci EU, ale pozrime sa, ako vyzerá Balkán a Bosna a do čoho sa teda hrnie Európska únia a v čom sa angažuje. Podľa Balkan Insight Bosnu čaká ďalší pokles ekonomiky a zrejme aj nepokoje. Ťažká ekonomická situácia so stúpajúcim rozpočtovým deficitom a s rastúcou nespokojnosťou ľudí pre klesajúcu životnú úroveň a nedostatok pracovných miest potrvá v Bosne zrejme aj tento rok. To môže viesť k nárastu nových protestov, aké krajinu zasiahli vlani vo februári. Pokiaľ sa nestane zázrak a politici nezmúdria, ekonomická situácia bude horšia ako v roku 2014, čo by mohlo viesť k novým protestom, hovorí politolog Srdjan Puhalo z Banja Luky. Oživenie je nevyhnutné. Dôležitejšie ale je, aby sa vytvorilo ovzdušie spravodlivej spoločnosti a aby ľudia videli fungujúcu justíciu, cituje ho server Balkan Insight. Len tak sa do toho vložím, že človek má pomaly dojem, ako keby hovorili o Slovensku.
Celý svet už pomaly vyzerá ako Slovensko.
Justícia, spravodlivá spoločnosť, ekonomická situácia a tak ďalej. Ďalšou dôležitou vecou podľa politologa je, aby bola obnovená viera v budúcnosť. Ľudia vieru stratili a najmä mladí hľadajú spôsob, ako sa dostať preč. Novú vládu, ktorá by mala byť konečne vytvorená po vlaňajších oktobrových voľbách, čaká veľa úloh. K tým najvážnejším výzvam, pred ktorými budú stať vládnuce strany, bude patriť zlepšenie ekonomiky a ukončenie politickej nestability Bosny. Nové vlády, vystavené katastrofálnej sociálnej a hospodárskej situácii, budú musieť robiť bolestivé škrty. Ale vzhľadom k tomu, že základom ich politickej aktivity je kontrola verejných prostriedkov, štátnych spoločností a verejných zakázok, si nedokážem predstaviť, že začnú s racionalizáciou a úsporami. Neverí príliš budúcim vládam v zložitom štátnoprávnom systéme krajiny ďalší politolog Adnan Huskyč. To opäť ako keby sme o nás počúvali. Naviac koalície strán, ktoré voľby v roku 2014 vyhrali a ktoré sformovali alebo zrejme sformujú vlády na najrôznejších úrovniach od celoštátnej až po kantonálne, sa zdajú byť krehké, najmä pre množstvo práce, ktoré ich čaká, ak chcú tento rok politicky prežiť. Podľa sarajevského ekonoma Zlatka Hurtiča sú ale zjavné známky toho, že Bosnu čaká horší rok. Počíta pritom len s malým oživením v Európskej únii vrátane krajín, na ktorých je ekonomika Bosny najviac závislá. Terajšie trendy nízkej úrovne investícií a rastúce rozpočtové schodky vytvorili veľkú neistotu, pokiaľ ide o rok 2015, dodáva. Obáva sa ešte väčších strát pracovných miest a vyššej nezamestnanosti. Ak to pôjde takto ďalej, čaká nás katastrofa, upozorňuje Puhalo. Varuje pred novou vlnou protestov spojených s ekonomickými a sociálnymi problémami, ale tentokrát nielen v Bosniansko-Chorvátskej federácii, ako tomu bolo vlani, ale aj v Republike Srbskej. Jedným z hlavných motivov nových nepokojov bude podľa Adnana Huskyča pokračujúci rast výdavkov na štátnu správu. Hurtič k tomu dodáva, že tento rok porastie tlak na rozpočty a nové vlády budú v pokušení zvyšovať dane. Puhalo uvádza, že miestni politici sú podľa všetkého dobre vedomí, že pokiaľ nebudú reagovať, môže to viesť k novým pouličným protestom ako vo federácii, tak v Republike Srbskej. Takže Európska únia musí zachraňovať samozrejme okrem seba samej aj Ukrajinu vzhľadom na plány NATO a teraz ešte aj Bosnu, ktorej nasľuboval Brusel hory doly, všelijaké vízie, ak urobí samozrejme reformy a vieme, kto si tie reformy najviac odnáša a vzhľadom na balkánsku krv horúcu, to budú protesty a konflikty, ktoré budú veľmi reálne. Takže Európa už aj z tohto pohľadu má svoje veľké problémy, už keby sme chceli len ten priestor, v ktorom už teda Európska únia dominuje a má záujem a zasahovala celý čas do Balkánu, samozrejme vrátane NATO a Spojených štátov, aby ten vývoj usmernila na svoj obraz a jednoducho tie rozpory, ktoré sú v Bosne, Bosniansko-Chorvátska federácia opäť aj moslimská otázka v rámci Bosny, otázka Srbov, Chorvátov a dedičstvo celého toho konfliktu v Juhoslávii, bývalej Juhoslávii, na ktorej samozrejme majú veľký podiel EÚ a NATO a jednotlivé krajiny v rámci týchto zoskupení. Viedla k tej situácii, ktorá je, ktorá samozrejme, že sa pripisuje len a len miestnym obyvateľom a ten tlak na reformy a na dodržiavanie tých pravidiel, ktoré sa od nich vyžadujú, bude prehlbovať len tieto rozpory a konflikty. A do akej miery toto chce riešiť Európska únia, do akej miery samozrejme nemôže nahradiť tamojšie vlády a tamojšie rozhodnutia ľudí, ale najlepšie je vychádzať z tej prirodzenosti a danosti, ktorá tam je, už či ide o usporiadanie etnické, národnostné a podobne a nevnúcovať tieto modely, ktoré fungovali, teda modely, ktoré fungujú v liberálnych demokraciách takýmto rozdielným sféram, ako je napríklad aj Balkán, kde to fungovalo trošku inak a napriek tomu tá vojna a tie následky, ktoré tam sú, vedú len k tomu, že tá oblasť je stále menej a menej samostatná a nezávislá, naopak odkázaná úplne na pomoc a diktát vlastne a určovanie Bruselu a sľuby Washingtonu a podobne. Takže aj takto vyzerá Bosna po vojne a nemajú na tom zásluhu skutočne len politické elity, ktoré sú v tej časti sveta, ale podpisuje sa na tom aj Európska únia, ktorá svojimi len vnúcovaním modelov a svojimi nariadeniami prilieva olej do ohňa a nerieši túto situáciu. Hoci samozrejme na druhej strane by sme mohli povedať, čo môže Európska únia riešiť, pokiaľ je táto krajina má vlastné vedenie a rozhoduje sa na základe svojich vlastných rozhodnutí. Ale potom nech sa nemieša Európska únia do každej časti Európy a nech sa netvári ako záchranca, keď si nedokáže poradiť s tými elementárnymi problémami, ktoré má s tzv. Vyspelými krajinami, ako ktoré sú na juhu Európy. O čom sa dozvieme teraz o chvíľočku.
No, ja tu mám jednu jobovku FBI, the Federal Bureau of Investigation v Spojených štátoch. Sa rozhodlo, tak samo od seba, že nepotrebuje súdne nariadenie alebo súdny príkaz na odpočúvanie vašich mobilných telefónov na verejných priestranstvách. Oni dávajú tie, čo sú tie, tie simulátory, hej? Tak sa to volá, že Stingrays. To je, čo sa chová ako, ako veža, ktorá, na ktorú sa napojí tvoj mobil, ale napojí sa na nich a potom ťa odpočúvajú a texty ti odchytávajú. Tak keď si na verejnom priestranstve, tak nepotrebujú pre tých hlavne, čo ste v Spojených štátoch, aby ste vedeli, na verejných priestranstvách FBI nepotrebuje súdny príkaz na to, aby odpočúvala váš mobilný telefón. Tak, Rada nám píše, že nemáte, pani, taký dojem, že Holand sa nejak odchýlil od demokratickej v úvodzovkách politiky Spojených štátov Európskej únie a smeruje k Moskve, že nebola to len taká malá lekcia?
Akože, no, to sú rôzne tie hypotézy a dohady, kto za tým skutočne stál, kto to spôsobil. Ako, pripomína to tú situáciu, keď sa Španieli už zdráhali bojovať v týchto misiách v zahraničí a došlo k atentátu v Madride, ale takisto jednoznačné dôkazy, do akej miery to bola spontánna akcia týchto islamských fanatických síl, do akej miery im to bolo umožnené, kto s nimi spolupracoval, vystrašil celé Španielsko a s tým teda, že treba ísť odhodlane do boja aj v zahraničí, pretože tam odtiaľ zúri ten svetový terorizmus, tak má to svoje styčné body, ale hovorím, zatiaľ je to len v rovine dohadov a žiaľ, je taká prax mocnosti, že ako náhle niektorá krajina nepočúva, tak keď nepomáha tlak zvonku, no tak sa uplatnia metódy na jej rozklad zvnútra. Ale či je to tento prípad, to nikto nemôže jednoznačne.
No dobre, dáme ešte jedno, lebo je zaujímavé, ako rozmýšľajú poslucháči. Marek píše, ja som presvedčený o tom, že aj tento prípad vo Francúzsku súvisí s tým, že vznikol tzv. Islamský štát, ktorý je zase len cieľom CFR, tak ako aj pár dvojčiek. Al-Qaida, ktorá bola financovaná Amerikou a jej vodca Osama bin Laden bol špeciálne cvičený Američanmi. Nemyslíte si, že je to súčasť jednej a tej istej naplánovanej aktivity CFR? Francúzsko čo chvíľa zasiahne vojensky v Sýrii a inde v arabských štátoch a táto udalosť má byť ako odôvodnenie útoku?
Aj to má svoju logiku.
Áno, no, to je.
To je, ako hovorím, len je to všetko v rovine hypotéz dohadov, ale všetko to vzniká práve z toho, že doterajšie skúsenosti naznačujú, že s verejnosťou sa nehrá čestná hra. Že skutočne tie politické špičky, to pozadie, tí ľudia, ktorí sú aj nevolení, ale ovplyvňujú týchto zvolených, alebo majú ich pod kontrolou, plus ten mediálny vplyv, ktorý je, častokrát slúži na to, že sa presadzujú ciele, o ktorých my tej chvíli nevieme, ale prejavia sa po rokoch. A keď si človek dáva do súvislosti tieto udalosti, tak pochopiteľne, že nie je potom menej dôverčivý vzhľadom na to, čo vidí na obrazovkách alebo čo mu hovoria politici a médiá. Takže je pochopiteľne, že vznikajú tieto myšlienky a hypotézy a predstavy.
Píše nám toto z Bystrice Filip. A chcel by som reagovať ešte na incident vo Francúzsku. Prvé, čo ma napadlo, bolo presne to, ako ste povedal vy, pán Norbert, že to bola dokonale premyslená akcia. Jednoznačne to robili profesionáli, ktorí presne vedeli, čo a ako. Určite v podobnej situácii neboli prvýkrát a vedia presne, čo majú robiť. A nehovorím o tom, že tesne po incidente bolo zverejnené video, ktoré poukazuje na moment, kedy terorista v úvodzovkách popravil policajta. Zjednodušenie, žiadna krv, žiadny pohyb hlavy a dôsledok prístrelu. Bolo vidno, ako guľka narazila na betón mimo policajtovej hlavy a tak ďalej. Netvrdím, že je to pravda, berem to len ako akési vodítko, ale napadlo ma, či to nemá súvisť s francúzskou politikou, či to skôr nebolo varovanie alebo trest od tajných služieb.
Tak opäť je tu tá predstava a tá hypotéza. To s tým zastrelením policajta, to je tiež množstvo informácií sa objavuje. Už bol názor, že tam boli slepé náboje a áno, to video, že tam nie je vidieť tá poprava až do konca, alebo teda, že vlastne nebol popravený. Ale na druhej strane, tí, ktorí ho poznajú, a mali sme tam aj ten príspevok, že aký bol a že zomrel a vlastne rukami moslimov a tak ďalej. Tak kto si to protirečí? Tak keď ho nezastrelili, tak ako to, že všetci príbuzní a všetci, ktorí ho poznajú, ho pochovávajú a rozprávajú o ňom, keď podľa tohto hodnotenia vlastne ani tam nemal zomrieť. Takže to sú všetko také protichodné informácie, že jednoznačné stanovisko v tejto chvíli nemožno zaujať a keď ho aj niekto zaujíma a je presvedčený, že presne vie, ako sa to stalo, tak podľa mňa hráva bank, že keď mu to vyjde, tak to bude úžasné a keď nie, no tak sa bude tváriť, že každý sa môže pomýliť.
A kto nám píše ešte? Lukáš. Chcem len súhlasiť, že sa nikde nehovorí o zlej imigračnej politike, ktorá trvá už dlho. Nikto nepomenuje fakt, prečo to dospelo do tohto štádia a neoznačia sa tí, ktorí za to môžu. Keď niekto cieľene pomenuje problémy v spoločnosti a vo svete, tak je často označený ako konšpirátor, extrémista, rasista a podobne. Tak, dobre, ten príklad nebudem čítať. A ešte nejaká úvaha prišla. Myslím, že by sme mohli začať kľudne používať pojem Spojené štáty európske. No. Je na to nábeh, samozrejme.
Je to cieľ a zámer v tomto štýle, ako scentralizovať celú Európu a na princípe federálnej vlády a rozhodovania v štýle Spojených štátov a podobne, ale nemá to zatiaľ ešte takú popularitu alebo odobrenie vo verejnosti, preto len testujú, kam sa dá tie zmluvy jednotlivé, Maastrichtská, Lisabonská a tak ďalej. V podstate spejú k tomu. Oni len testujú, koľko tí ľudia vydržia a do akej miery s tým budú súhlasiť a postupne ich spracovávajú.
A pomaly na zúvarie, jak tú žabu. Dobre, nebude čo máme? Pesimista. No mňa nie, lebo ja už som vyskočil z vody von, ale a tí, ktorí tam zostávajú, čo máme ďalej?
Takže dáme si ešte The Wall Street Journal, čiže americký denník, ktorý mapuje ekonomické dianie vo svete a takisto má svoje dobré meno v tom hlavnom prúde, tak prišiel s titulom Európa ešte nikdy nebola tak blízko kolapsu. Predpokladalo sa, že v roku 2014 sa Európe podarí prekonať dlhovú krízu, ale nakoniec sa to všetko zvrtlo inak. Sankcie Západu proti Rusku sú iba jedným z dôvodov, prečo sa Európskej únii nepodarilo v roku 2014 prekonať krízu, nehľadiac na predpovede analytikov, ktorí prekonanie krízy predpokladali. Európska únia pravdepodobne ešte nikdy nebola tak blízko k rozpadu, ako je teraz. Predpokladalo sa, že toto bude rok, keď sa eurozóne podarí prekonať dlhovú krízu, rok, keď sa mal vrátiť ekonomický rast spolu so spotrebiteľskou dôverou a tvorbou pracovných miest. Ale všetko je inak. The Wall Street Journal uvádza tri základné príčiny neúspechu Európy. Ukrajinská kríza a sankcie Západu proti Rusku, to sú skutočnosti, ktoré sa obzvlášť negatívne podpísali na stagnácii a ktoré najmä nemecké firmy. Druhým negatívnym faktorom je spomalenie ekonomického rastu Číny a ďalších rozvíjajúcich sa ekonomik. Ak prvé dva vplyvy môžeme nazvať vonkajšími, tretí vyplýva zvnútra samotnej eurozóny. Sú ním štrukturálne problémy, ktoré bránia obnoveniu mnohých európskych ekonomík, a to najmä v južnej Európe. Štrukturálne problémy v niektorých krajinách si vyžadujú zásadné reformy. Zatiaľ mnoho európskych ekonomík, najmä Španielska, Portugalska a Grécka, vykazujú únavu z reforiem. V krajinách, ako je Francúzsko a Taliansko, boli reformné pokusy zastavené pod tlakom opozície. Takže Wall Street Journal, vlastne ako zdroj týchto ekonomických informácií zo Spojených štátov a zo sveta, priznáva, že sankcie Západu proti Rusku a situácia na Ukrajine neprospievajú Európe, hoci Európa sa veľko mrdne do tejto proamerickej politiky a nemá ochotu o niečom s Ruskom diskutovať. Evidentne Európa má problémy sama so sebou, s vlastnými členmi na juhu. My sme si pred chvíľou hovorili o Bosne, hovorili sme si pred chvíľou o Ukrajine, pričom tu hovoríme o starých členoch Únie, Španielsko, Portugalsko, Grécko, Francúzsko, Taliansko a tak ďalej. A napriek tomu, aby dokázala oživovať sama seba, sústredila sa na svoje priority, tak rozohráva ako sekundant, pretože primárny hráč je predsa len vo Washingtone, ale Európska únia ako sekundantu rozhoráva mocenské hry na úkor svojej perspektívy v záujme koho si úplne iného a nehľadá cestu s Ruskom a s Čínou, ale hľadá cestu konfliktov a konfrontácie a ekonomického vydierania a ešte chce od verejnosti aby to podporovala. Tak aj my sme tu zvyknutí na tú kampaň, ktorá panuje, do akej miery máme, čo, do akej miery výrazne máme podporovať to, tú tendenciu Európska únia kontra Rusko a tá predstava euroazijského spoločenstva a spolupráce Európskej únie s euroazijskou colnou úniou, s Ruskou a s Čínou by určite pomohla tomu vývoju, ktorý je, a nie tieto mocenské hry, ktoré neustále to opakujeme, ale treba to opakovať, určite nevyhovujú ani Bruselu, ani Moskve, ani Pekingu. A ešte na to poukážu aj oficiálne médiá, ale u nás bude pokračovať kampaň od prezidentského paláca cez rôzne politické strany, cez rôznych NGOistov, čiže mimovládne organizácie NGO a médiá v tom nastúpenom tvrdom kurze konfrontácia s Ruskom za každú cenu a ospravedlňovanie akéhokoľvek ukrajinského diania a teda rozhodnutia kievskej verchušky v tom, čo sa deje na východe Ukrajiny. Čiže už na základe toho by sa aspoň ľudia, ktorí sa zaoberajú touto nielen politickou, ale aj ekonomickou situáciou, určite dokázali zamyslieť, že toto nie je tá správna cesta, cesta konfrontácie, o ktorej nás presviečajú, či už politici, médiá, alebo tzv. Odborníci.
Dobre, prišiel jeden e-mail, ja ti ho prečítam, aj keď bol, je napísané, že ti ho mám preposlať, ale nech posluchači vedia, čo si zač. Dobrý večer. Počúvam vás pravidelne a preto si vás dovolím poopraviť v gramatickej rovine. Výrazy ako tomu bolo v lani, je tomu tak, sú bohemizmy. Správne po slovensky je ako to bolo v lani, je to tak.
Fajn, človek sa učí celý život.
Píše príjma. Viera, no dobre. Pani Viera, ja to mám Hatalovú knihu, keď sem príde Huďo, ja mu to oplieskam o hlavu. A ja ju podozrievam z toho, že, lebo ak toto je to, čo vás trápi z celej relácie, alebo teda na prejave, to sa mi celkom ako nezdá, lebo to sú horšie veci, ktoré to zaznejú z mojich úst ako z Ľubových. A podľa mňa ona začala si vypisovať, že čo ja zle hovorím. A potom mi to asi omrzelo po 3 minútach, tak vypichla iba dve veci, ktoré ty si povedal. Dobre, dajme ešte rýchlo jeden, aj ak máš, a ja už ani nebudem, alebo za chvíľku budeme musieť končiť.
Der Spiegel, renomovaný nemecký týždenník, píše o tom, ako nemecká vláda už nevylučuje odchod Grécka z eurozóny. Čiže Nemecko už nemieni za každú cenu brániť odchodu Grécka z eurozóny. Za radikálnou zmenou postoja spolkovej vlády stojí pokrok, to je zaujímavé, že je to trošku protirečito Wall Street Journal, ale dajme tomu, ktorý eurozóna učinila od vrcholu dlhovej krízy a vďaka ktorému by mal odchod Grécka iba obmedzený dopad na ostatné krajiny používajúce euro. Podľa ministra hospodárstva Sigmara Gabriela nemecká vláda chce, aby Grécko v eurozóne zostalo. Nemecká kancelárka Angela Merkelová aj minister financií Wolfgang Schäuble sa domnievajú, že odchod Grécka z eurozóny by bol teraz priateľný. Grécko tento mesiac čakajú predčasné parlamentné voľby a ich favoritom je opozičná koalícia radikálnej ľavice Syriza. Tá vystupuje proti úsporným opatreniam vlády spojených s medzinárodným záchranným programom. A práve v tomto je problém. Predseda nemeckej postkomunistickej strany ľavice Ben Rixinger v reakcii na správu Der Spiegel obvinil spolkovú vládu z vydierania a cielenej destabilizácie Grécka. Spolková vláda touto cielenou indiskretnosťou odpalila bombu, ktorá povedie k eskalácii krízy k Grécku. Týmto druhom verejného vydierania je Grécko pred voľbami cielene destabilizované. Takže naozaj takto sa podarilo, že dobre, tak Gréci, vy si odíte z eurozóny, ale už je to vlastne ovplyvňovanie volieb, že pozrite sa, ak vyhrá Syriza, musíte odísť z eurozóny, nám to síce neublíži, pokojne môžete odísť, ale vy budete mať tieto problémy. Takže táto taktika zvonku ovplyvňovanie volieb tiež plní svoju úlohu, keď sa rozprávame o slobodných voľbách. Samozrejme, voľby sú slobodné.
Nie, to je priame zasahovanie do vnútornej politiky
Grécka. Ale ten
Grécka.
Tlak zvonku sa presne využíva a vnúcuje sa ľuďom pozor, ak sa rozhodneš takto, môžu byť tieto a tieto následky a vytvára sa tá kampaň. A to je svojím spôsobom také sofistikované zastrašovanie.
No čak, pozri sa, čo sa robí teraz s tým referendum. Ak si človek, ktorý patrí do 21. storočia, tak nepôjdeš predsa k referendu. Inak, ak pôjdeš, tak si opica zo stredoveku. Veď ako toto podsúvajú ľuďom, samozrejme, v kuse takéto veci.
Ale to je na každom človeku, aby sa ako informovaný a znali, tak nemusí byť až tak znali veci, keď sa podrobne niečomu nevenuje, ale má možnosť si vybrať z rôznych informačných zdrojov a zvážiť, aké stanovisko zaujme. Bez ohľadu na to, či to hovorí Merkelová, či to hovorí niekto mimoriadne cenený z tretieho sektora, alebo to hovorí prezidentská kancelária.
Vieš, mi sa páči, ak oni, že nemôže, ako, keď si z 21. storočia, tak tam nepôjdeš. Prečo však? Ale nech každý ide k tomu referendu a nech sa, vyjadri, ako on chce. Ale... A nie, že tam nechoď. Nie, choďte tam a voľte, ako vy chcete. Podľa vlastného vedomia a svedomia.
Každý si môže povedať, či áno, alebo nie. Ale veď tie sily, ktorým nevyhovuje to referendum, presne o to hrajú, aby nedošiel dostatočný počet ľudí a tým pádom to referendum nebude platné. Čiže aj to je cesta nepresviečať ľudí, či je to dobré alebo zlé, ale jednoducho spustiť takú ohováracku kampaň, aby ľudia neprišli.
Tak tu je to tak nastavené, to je to tak nastavené na schvál, že stačí len takto pak takéto hlúposti zahlási, ľudia nepôjdu, lebo sú sprostí a proste nechajú sa vtiahnuť do takejto mediálnej hry. A no naozaj, vieš, tých 50% je veľmi vysoká proste časť.
No je to vysoké kvórum a vždy sa kalkuluje s tým, že ak to nebude mať všeobecnú podporu, no tak je to referendum zbytočné a potom sa to dá využívať ako účinná zbraň. Pozrite sa, to boli vyhodené prostriedky, to je zbytočné. Pozrite sa, ako referenda dopadli. Nechajte to na nás v parlamente, my to rozhodneme a navyše my v rámci parlamentu alebo rôzne politické strany prepojené s finančnými skupinami, s ich médiami a ešte s tými, ktorí sú celí nadšení z tohto systému a stále buď sú za to platení, alebo sú o tom presvedčení, že je to úžasné. Budú všetko podporovať takéto trendové veci. Len nedajte ľuďom, aby sa sami informovali, aby sa sami rozhodli a aby sa vymkli spod nejakej kontroly, pokiaľ ide o informácie a vhodné politické správanie. A toho sa oni najviac boja.
No dobre. Ďakujeme ti veľmi pekne, Ľubo. Budeme sa počuť v utorok a pozrieme sa na to Francúzsko, teda zbližšie prajem ti pekný víkend.
Ďakujem pekne všetkým poslucháčom Slobodného vysielača za pozornosť a ešte príjemný večer a potom príjemnú dobrú noc.
Dobre, ďakujeme ti veľmi pekne. No a ešte tuto nám napísal Marian, že aj doporučujem je bohemizmus, po slovensky je to odporúčam. No tak ja sa tiež teraz odporúčam na asi 4 minúty a potom sa vrátime s páterom Pakošom.